Draguni Castelli rejietur ġeje u ħafna iktar. Program dwar ir-Renju Unit b'enfasi partikolari fuq l-Ingilterra. Kitba produzzjoni prezentazzjoni Joyce Gulaimir. Insemmilkom. Illum nixtieq nibda b'Gilbert u Sullivan li l-mużika tagħhom tirrappreżenta l-qofol ta' dak li hu Ingliż. Il-lirika ta' Gilbert u l-mużika ta' Sullivan ħolqu dinja fantastika fejn l-assurd u l-annormali ġew trattati qishom in-normalità. F'opri tipikament Ingliżi tagħhom, il-pirata jista' jkun in-nobbli, il-gondolier jista' jsir re, il-feri jitħaltu bl-ebda skruplu mal-milordi. Xejn ma jimxi kif wieħed jimmaġina, ta' fuq jiġi taħt u ta' taħt jispiċċa fuq. Gilbert u Sullivan daħlu kontenut differenti milli kien jidher f'xogħlijiet konvenzjonali waqt li ma ddejquux ixelfu difrejhom ma' ħadd ieħor. Fost l-opri komiċi li kitbu, insibu The Mikado, The Pirates of Penzance, The Gondoliers, HMS Pinafore, Jolante u oħrajn. Għalkemm hawn tajjeb li ngħidu li Sullivan kiteb xogħlijiet oħra, sewa l-vuċi kif ukoll għall-orkestra u għall-strumenti. Li m'għandux jaqsam xejn magħhom Gilbert, jiġifieri mhumiex ma jgħoddux mal-kompożizzjonijiet magħrufa bħala ta' Gilbert u Sullivan, iżda tajjeb li ngħidu wkoll il-popolarità tal-opri tagħhom tant kienet kbira. Kienet u għada kbira għax għadhom xogħlijiet popolari sal-lum mhux biss fl-Ingilterra imma anki kull fejn hemm settlements Ingliżi bħal Kanada, bħal Amerika, bħal Awstralja, bħal New Zealand. Dawn għax-xogħlijiet li kiteb Sullivan waħdu mingħajr ma kien għadu ltaqa' ma' Gilbert, kulħadd jirreferi għalihom bħala ta' Gilbert and Sullivan, anki jekk Gilbert ma kellux jaqsam xejn magħhom. Imma min kienu Gilbert u Sullivan? Gilbert li kien jismu William, mela Gilbert kien kunjomu William Gilbert, twilet f'Londra fit-18 ta' Novembru 1836 u ma damx ma wera l-inklinazzjoni tiegħu biex jikteb l-istejjer. Mhux biss, imma kien anki jillustrom. Kienu li ħoloq il-linja assurda li wara kellu tant jikseb fama biha anke l-mużiċista Arthur Sullivan. Min kien Arthur Sullivan? Arthur Sullivan twilet Londra 6 snin wara Gilbert, twilet fi 13 Mejju 1842, missieru kien surmas ta' banda militari u t-tifel iċkejken Arthur sa minn ċkunitu wera ġibda speċjali għal-mużika. Sa kemm għalaqt minn snin kien tiġej għafidu l-istrumenti kollha tal-banda. Kien pjuttost fortunat u rebaħ scholarship wara lieħor dejjem naturalment fil-qasam mużikali. Beda jikseb fama ta' kompożitur ta' stoffa u jikteb sinfonije, kunċerti u anki overtures, dan qabel ma ltaqa' ma' Gilbert. Ħafna Ingliżi kienu jibqgħu skantati, kompożitur Ingliż kienu jistaqsu. Naħseb li hawn xi żball kienu jkomplu. Iżda Arthur Sullivan kien u baqa' jikkomponi. Fost xogħlijiet bikrin tiegħu insibu mużika inċidentali għall-plejs ta' Shakespeare, l-Overture di Ballo, l-Oratorio di Prodigal Son, ballet, sinfonija u kunċert tal-violonċell u orkestra. Barra dawn numru ta' innijiet, kanzunetti u ballati. Ingħaqad ma' Gilbert li fisser il-mużika ta' sieħbu bħala sofistikata wies għall-istejjer assurdi li kien jiktepu. Imma marru tajjeb ħafna flimkien minkejja li għal dan Gilbert dwaru li kien sofistikat wis għalih għall-istejjer assurdi li kien jikteb, u tant marru tajjeb li tant irnexxew li Richard Doyle Cart, dan kien sinjur kbir, waqqaf kumpanija u bena teatru, The Savoy Theatre, apposta biex l-opri komiċi ta' Gilbert u Sullivan jittellaw f'dan it-teatru. Mela Richard Doyle Cart bena The Savoy Theatre biex minnhom biex ikollhom fejn ittellaw l-opri ta' Gilbert u Sullivan. L-ewwel xogħol tagħhom fis-Savoy Theatre kien Jolante, xogħol tal-1882. Dan it-teatru beda kien juża l-elettriku u dan wassal biex inħolqu effetti speċjali. Issa din l-opra kienet twaqqat ċajt il-liġijiet Ingliżi li l-House of Lords komplet kebbes in-nar dwar il-ġlieda bejn is-sessi li kienet għaddejja f'dak iż-żmien. U Gilbert kiteb storja dwar ġemma ta' Ferris, ta' Ferris li ħaduha kontra l-House of Lords barra li waqqat ċajt il-liġijiet tal-pajjiż li ufissirhom il-membri tal-House of Lords bħala ritardati, stupidi, ineffettivi u privileġġati. U anki mżid doza qawwija ta' satira fix-xogħol li kienu bott indirizzati lill-avukati, partikolarment lill-Lord Chancellor li kanta li kien beħsiebu jaħdem fuq pjan oriġinali u ġdid isna l-ewwel darba u li se nisimgħu għadi. Id-diliġenza, onesta u unur u mertu kellhom jittieħdu in-konsiderazzjoni meta jiena taw promozzjonijiet oħra din li nisimgħu ta' spiss. Mela dinna kollha qed jiġbed is-saqaj Gilbert dwar dawn il-ħafra promessi li ilhom jintqalu mijiet ta' snin u li qatt ma nżammew mill-politikanti biex ma ngħidulhomx politiċi għax iktar suppost ngħidulhom politiċi minn politikanti. Politikanti għandha xeħta pjuttost negattiva, imma hawnhekk qegħdin verament iġibu ruħhom ta' politikanti. Insomma, dana kien wieħed Lord Chancellor li se jagħti każ id-diliġenza l-onestà l-unur u l-mertu meta biex dawnha jittieħdu f'konsiderazzjoni meta jagħtaw promozzjonijiet u li dawn il-linji gwidi kellhom jgħoddu anki għall-avukati u l-imħalfin. Il-mużika ta' Sullivan għaxret perfettament l-istorja mqarba u satirika li ntlaqa' tajjeb ħafna mill-udjenza. Iżda l-udjenza ma tantx ta' twiss każ l-opra u dal ħafna daqqiet bl-istalletti fin li kien qiegħed jagħtihom Gilbert u anki bil-mużika ta' Sullivan li kompliet, imma aktar kienu ffissati fuq l-effetti tal-elettriku li qatt ma kienu raw qabel, peress li Savoy Theatre kien l-ewwel teatru li juża l-elettriku kompletament. Il-mużika ta' Sullivan tant kienet ferriħa u mexxejja li ħadd ma kummenta dwar il-kontenut ta' Jolante, ħadd ma qal li l-istorja kienet verament waħda serja, għax l-istorja serja, ma waqgħu ċajt kif kienu jafu jagħmlu huma. Thank you. Nistaqsi tiktar serjetà għax se nitkellmu dwar James ir-Raba tal-Iskozja li kien jgħix bejn l-1473 u l-1513. Kien re tal-Iskozja mill-11 ta' Ġunju 1488 sa kemm miet fl-1513. Huwa jitqis bħala suċċess kbir bħala re għall-inqas għad-dinastija Stuart għalkemm ir-renju tiegħu tajjeb li ngħidu spiċċa b'mewtu biex b'hekk sar l-aħħar re mhux biskoċċis immanki tar-Renju Unit li miet f'battalja. Min kien James ir-Raba? Nafu li kien membru tal-familja Stuart li rrenjaw fuq l-Iskozja sa mill-aħħar tas-seklu 14 meta din id-dinastija waqqafa Robert II. Però il-familja Stuart kienet waslet Normandija fis-seklu 12 ma' William the Conqueror, però ma kienx tirrenja għal dawk iż-żewġ sekli saret renjanti fis-seklu 14. Id-dinastija rebħet ħafna artijiet għax baqgħet trimxi l-qudiem baqgħet tigwadanja u sas-seklu 17 kienet rebħet ħafna artijiet nistgħu ngħidu li l-art kollha li kienet tmexxi din id-dinastija kienet tkopri r-Renju Unit u dak il-Landis kollu tantu hekk li kellhom anki aspirazzjonijiet li jieħdu r-Renju Franċiż taħt idejhom ukoll. James the Fourth kien iben James the Third u Margherita ta' Danimarka. Kill-eredi apparenti ta' missieru li xejn ma kien popolari. Tant li meta r-ribelli talbu lit-tifel biex isir il-mexxej tagħhom u aċċetta, però qatt ma mmaġina li r-ribelli kienu se joħduha kontra missieru, imma mbagħad inqalat gwerra ċivili, il-missier inqatel u li ben ġie nkurunat re u. Meta realizza James ir-Raba li hu kellu parti mit-tort biex inqatel missieru, daħal ġo fih innifsu u għamil penitenza billi kull sena fir-Randan kien jilbes sali poħxon u tqil mal-laħam, mhux fuq il-ħwejjeġ imma mal-ġilda. U kull sena kien iżid il-piż tal-ħadid. Malajr James the Fourth wera li kien mexxej mill-aqwa, partikolarment fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja. U għaraf li qabel jikseb il-paċi mar-Renju Unit ma kien se jista' jimxi l-quddiem. Għalhekk beda biex isaħħaħ ir-relazzjonijiet diplomatiċi serji u sodi ma' pajjiż ġar tiegħu. Fl-1502 iffirma trattat ta' paċi perpetwa ma' Henry VII tal-Ingilterra. Issa hu kien tiġà ferma trattat ta' paċi mal-Franċiżi li kellha twasslu għal ħafna nkwiet dawn żewġ trattati li firma. Wieħed mal-Franċiżi u wieħed mal-Ingliżi. Fl-istess ħin li huwa firma trattat ta' paċi perpetwa mal-Ingliżi huwa saħħaħ in-Navy Skoċċiża billi bena bastimenti kbar bħal karrakka Michael li saħan sitra kienet l-ikbar bastiment li kien hawn fl-Ewropa. Barra minn hekk ir-Re James the Fourth għamel ħafna ġid soċjali u kulturali. Kienu li waqqaf il-kulleġġ ta' Sergeants f'Edinburgh, kulleġġ li għadu għaddej sal-lum bil-ħidma tiegħu, beda jdaħħal stili ġodda iktar rinaxximentali, beda jinqatam il-medjuevali, beda jdaħħal ċertu lussu fil-palazzi tiegħu ta' pizzeriji u lussu kbir ieħor, kien jappoġġja lill-artisti u l-mużiċisti u l-influenza tiegħu fuq il-ħajja soċjali tal-Iskozja baqgħet tinħass għal ħafna snin. James the Fourth kien poliglotta kbir. U kien jaf jitkellem sew bat tal-lingwi. Kien jitkellem tajjeb bil-Latin, bil-Franċiż, bil-Taljan, bil-Ġermaniż, bil-Fjamming u bl-Ispanjol. U sintendi bil-lingwa Skoċċiża li ġiet definita mill-ambaxxatur Spanjol li kien hemm hemmhekk mal-Ingliżi li kienet differenti daqskemm l-Ispanjol ta' Kastilja huwa differenti mill-Ispanjol ta' l-Aragoniż. Dan kitbu l-ambaxxatur Spanjol. James the Fourth nafu wkoll li kien raġel sabiħ, li kien iħobb jaqra ħafna u li kien storiku eċċellenti. Barra minn hekk kellu memorja mill-aħjar, però ma kienx la jħobb jaqta xagħru lanqas id-daqna. Imma x-xagħar twil li kellu milli jidher kien jixraqlu, għaliex hekk narawh fil-kwadri tiegħu. Meta faqgħet gwerra bejn l-Ingliżi u l-Franċiżi, tiġatilkom ħassu daru mal-ħajt dana ġabuh fl-inkwiet, għaliex bħala re. U kien firma trattat tal-Old Alliance mal-Franċiżi, suppost kellu jżomm il-paċi mal-Franċiżi. U kien ukoll firma trattat tal-paċi li kien firma mal-Ingilterra. Issa meta l-Ingliżi u l-Franċiżi kienu miġġildin, ma kienx jaf ma' min se jaqbad iżomm. Il-problema ġiet solvuta meta r-reġdi tal-Ingilterra li kien re Henry VIII, dak li huwa marbut ma' ħafna nisa, invada Franza fl-1513, il-James neħilu l-problema, James iddikjara gwerra kontra l-Ingilterra, pero dan ġabu fil-inkwiet mal-Papa Leon X, għax il-Papa batlu it-tra ta' skomunika, għax James kien kiser it-trattat ta' paċi. James reaġixxa billi sejjaħ il-baħrin kollha Skoċċiżi u bagħthom kollha flimkien mal-karrakka kbira li kien bena biex jgħinu lil Franza. Kien ħaseb li Henry VIII kien mar Franza mal-armata tiegħu mal-armata Angliża, però kien ħażball James peress li kien ħaseb li Henry VIII kien telaq Franza invada in-Northumbria fl-Ingilterra. Iżda kien ħaseb ħażin, ir-re kien qiegħed hemmhekk, kien qatel hu, qatel James, jiġifieri l-istess bħalma ġralhom il-ġenerali u kmandanti Skoċċiżi. Il-battalja li swieklu ħajtu kienet il-battalja ta' Flodden li seħħet fid-9 ta' Settembru 1513. F'mewtu l-awtoritajiet ma tantx kienu ġentili miegħu. Peress li kien skomunikat ma setax jindifen fil-Knisja bħala Westminster tajab li ngħidu li l-ġisem bl-ħajja tiegħu indbat lil Henry VIII u Henry VIII ipprova jitfnu f'Westminster, però ma setax għaliex James kien skomunikat. Però baqa' jitħabat Henry VIII u ġab permess biex jitfen il-ġisem ta' James f'St. Paul's, però baqa' ma ndifinx għal snisħaħ. Miegħu tajjeb li ngħidu li mietu koll ibnu l-leġittimu, wieħed minn ħafna li kellu 8 b'kollox, għax dana ir-re James li fort kellu 4 nisa maħbubin. Isem ibnu kien Alexander. U ma ħafna leġendi li nħolqu dwar il-mewt ta' dan ir-re. Hemm min isostni li huma kienx miet fil-battalja ta' Flodden, iżda li baqa' ħaj però fl-eżilju. Leġenda oħra tirrakkonta li ndifen fl-Iskozja. Fil-fatt, fuq il-funtiera bejn l-Iskozja u l-Ingilterra, hemm żewġ kastelli qrib Kelso li jfakru il-post veru fejn suppost li ndifen ir-re. Fil-fatt, wara ħafna snin, instab katavru mitfun li iżda ma kienx liebes il-katina tal-ħadid li kien suppost jilbes ir-re meta konna semmejna wara l-mewt ta' missieru u l-penitenza li jagħmel fuq innifsu meta wara l-mewt ta' missieru. Injaf, kien neżaħħa biex ikun jista' jiġilet aħjar, jew kien ħallija f'xi kamra ta' sodda ta' xi ħabiba. Injaf, nafu li l-katavru l-instab fejn suppost indifen ma kellux din għall-katina. Leġenda oħra tgħid li r-re kien miet fi Flodden, però erba' żwiemel sopranaturali refawh u ħaduh għad-difna fl-Iskozja. Waqt li leġenda oħra tgħid li James telaq mill-battalja qawwi u sħiħ u baqa ħaj, insomma, għad ta' stejjer li ħallew il-memorja tiegħu ħajja. Nerġaw imbidlu l-atmosfera u issa sew waslilkom tarif dwar il-lukanda Savoy wara li kenna tarif pjuttost serju dwar James IV ta' Skozja. Issa se nitkellmu dwar il-lukanda Savoy li semmejt meta tkellimna dwar Gilbert u Sullivan. Il-lukanda Savoy imbniet mill-istess bniedem li bena t-teatru ġifiri minn Richard Doyle Cart. U dan abniħ bena dina l-lukanda famuża bi profitt li jagħmel mill-produzzjonijiet tal-opri ta' Gilbert u Sullivan. Il-hotel il-lukanda Savoy infetħet fis-6 ta' Awwissu 1889 u kienet l-ewwel lukanda fid-dinja li kellha l-elettriku installat ma' kull imkien. Kien hemm lifts, kien hemm mamar tal-banju privati, kien hemm ilma kiesa u sħun kontinwu, hot and cold running water, kien hemm servizz ta' restaurant mill-aqwa u kien hemm lussu kbir. Dina kienet xi ħaġa straordinarja l-ħafna nies. Kulħadd fil-fatt kien jibqa' bħal u miftuħ meta jidħol fil-lukanda Savoy. Il-familja Cart baqgħet sit il-lukanda ta' Londra u oħrajn infetħu wara għal aktar minn seklu. Doyle Cart impjega li l-bniedem ieħor marbut ma' lukanda first class ukoll ta' ħafna stilel Ritz. Mela Doyle Cart impjega li Cesar Ritz bħala manager. Mbagħad impjega wkoll li l-August Escoffier bħala kok, min kien dan Escoffier kien kok fenomenali. Kien il-kok favorit tal-re Franċiż, kellu ħbieb bħal Rossini u kien isiferu bl-anturax tiegħu meta kien imur kien ikun Mister dell-Amerika, ġifieri anke bħala kok stieden l-aqwa impjega l-aqwa li seta' jimpjega dan Doyle Cart. Ir-Ritz, Cesar Ritz li wara fetaħ ir-Ritz Hotel bħala manager u li l-kok August Escoffier bħala kok. Minħabba livell li ħafna, l-lukanda bdiet tattira ħafna nies ta' livell soċjali għoli bħal membri tal-familja rjali kif ukoll aristokratiċi oħra. Churchill kien ta' spiss jieħol il-membri tal-kabinet biex jieklu hemm. Barra dawn l-orkestra residenti ta' Savoy saret magħrufa u nfittxiha ħafna minn kantanti ewlenin. Fost dawn insibu lil George Gershwin, Noel Coward, Enrico Caruso, Charlie Chaplin, Judy Garland, Lena Horne u Frank Sinatra. Kif ukoll li Laurence Olivier, Marilyn Monroe, John Wayne, Elizabeth Taylor u il-Beatles.
Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know. And all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car. The little children love him behind his back. And the banker never wears a Mac in the pouring rain. Very strange. Penny Lane is in my ears and in my eyes. There beneath the blue suburban sky. Penny Lane, there is a fireman with an hourglass, and in his pocket is a picture of the Queen. He likes to keep his fire engine clean. It's a clean machine. She's in a play, she is anyway. Penny Lane, the barber shaves another customer. We see the banker sitting waiting for a trend. And then the fireman rushes in from the pouring rain. Very strange. Penny Lane is in my ears and in my eyes.
Il-lukanda Savoy ġiet imsejħa bħala l-iktar lukanda magħrufa ta' Londra. Il-pożizzjoni tagħha hi waħda prestiġjuża immens, veduti panoramiċi favolużi fuq ix-xmara Thames. Il-lukanda li għandha 268 kamra ingħalqet f'Diċembru tal-2007 biex tiġi rinnovata. Reġgħet infetħet f'Ottubru tas-sena 2010, jiġifieri inqas minn sentejn ilu. xuf titilbot mill-Lukanda Savoy unsibu Westminster Abbey li dam jimbena bejn is-sekli 13 u 16. Il-bini istoriku li rafi ħafna avvenimenti importanti nistgħu ngħidu li għandu ta' interess speċjali il-qabha ta' Edward the Confessor, qaddis kbir għall-Ingliżi. Barra minn hekk hemm ħafna oqbra ta' rejiet u ġejjen Ingliżi u ta' nies oħra prominenti. F'Westminster Abbey ilhom isiru inkoronazzjonijiet irjali sa mis-sena 1066, kif ukoll saru fih 16 żwieġ irjali. Minkejja dawn l-avvenimenti kbar u pompużi, Westminster Abbey għadu jiffunzjona bħala knisja, bid-differenza iżda li ma jaqa' taħt ebda arċisqof jew isqof, però u dak li l-Ingliżi seħulu bħala Royal Peculiar u jitmexxa mid-din u l-kapitlu tiegħu, bħala mexxej jaraf biss lir-re jew reġina renjanti. Interessanti nkunu nafu li l-isem propju ta' Westminster Abbey huwa il-Knisja Kolleġġata ta' San Pietru. Dan il-bini storiku li jinsab fil-qofol ta' Renjunit dam jinbena għal sekli sħaħ, post li serva ħtiġijiet ta' monasteru kif ukoll assuma d-dmir ta' Knisja post-reformista, dak kollu li kien u għadu meħtieġ. Fil-fatt, Westminster Abbey ta' kuljum isiru servizzi liturġiċi biex jaqdi l-ħtieġa tal-parroċċani. Fis-sena 1410, il-re Edward, iktar tard magħruf bħala Edward the Confessor, stabbilixxa palazzi rjali ħdejn monasteru żgħir Benedittin ħdejn ix-xmara Thames. Imbena fuq art magħrufa bħala Thorny Island Close. Il-monasteru kien twaqqaf fis-sena 960 wara Kristu. Edward iddeċida li kien wasal iż-żmien li kabbar il-monasteru u għalhekk bena knisja kbira tal-ġebel iddedikata lil San Pietru l-Apostlu. In-nies bdew iqisuha bħala il-Minster, jiġifieri il-Knisja tal-Punent għax mibnija fuq in-naħa tal-West. B'dana biex jarfuha mill-Knisja l-oħra ta' San Paul ta' St. Paul's li kienet fl-East fil-Vant East Minster ta' City of London, mentri il-Knisja l-ġdida ta' San Pietru imbniet fil-West Minster, il-Knisja tal-West. Sfortunatament, meta l-Knisja l-ġdida kienet se tiġi konsagrata fi 28 ta' Diċembru 1068, ir-re li kien marit ftit wara miet. Il-kataflu tiegħu indifen quddiem l-artal prinċipali, għalkemm illum madux hemm. L-uniċi traċċi ta' monasteru ta' Edward huma arkati u kolonni kbar li llum jinsabu taħt l-art fejn qabel kien hemm il-kjostru. Landecroft, li qabel kien joqogħdu fih il-patrijiet, illum iservi ta' mużew. Fost l-iktar avvenimenti li seħħew fi knisja ġdida nsibu l-inkoronazzjoni ta' William the Conqueror f'jum il-miliet tas-sena 1066. Insemmu wkoll it-trasferiment tal-ġisem ta' Edward għal qabar ġdid wara li dan kien dikjerat qaddis fl-1161, jiġifieri qisu ftit iktar minn 100 sena minn mewtu. Il-Knisja li bena Edward baqgħet wieqfa għal żewġ sekli, sa nofs is-seklu 13, meta ir-re Henry III iddeċida li jibni knisja ġdida fl-istil gotiku. Kien żmien meta bdew jittellgħu katedrali kbar, mhux biss fi Franza u fl-Ingilterra, imma anke fi knejjes oħra kbar tal-Ewropa. Ir-re ħareġ ordni li l-Knisja ġdida kellha mhux biex isservi ta' knisja normali, imma kellha tkun ukoll sabiħa u sinjura biex fiha jseħħu l-inkoronazzjonijiet u post fejn jindifnu il-monarki, kellha tkun ta' livell għoli biżejjed biex dawna l-affarijiet staw isiru fiha sew l-inkoronazzjonijiet kif ukoll jindifnu il-rejiet u l-ġejjen. Il-Knisja ġdida kienet konsagrata fit 13 Ottubru 1269. Sfortunatament ir-re miet qabel ma tlestew in-navi prinċipali u minħabba f'hekk il-Knisja Gotika ġdida kellha tagħmel użu tan-nava l-qadima għal ħafna snin. Kull monark għajr Edward V u Edward VIII għax dawn qatt ma kienu koronati, ġew inkoronati f'Westminster Abbey, Westminster kif għattilkom tfisser il-Knisja li hemm fil-Punent, għax proprju għad-isem tagħha huwa San Pietru l-Apostlu. M'għandex taqsam xejn ma' Westminster, imma kulħadd jafha bħala Westminster Abbey. Kien Henry III li rrid li Edward the Confessor jitpoġġa f'qabar iktar magnifiku wara l-artal, mux faċċata tal-artal principali, mux qudiem imma wara. Dan il-qabar għadu jeżisti u madwaru indifnu ħafna renjanti oħra medjevali li ħadu ħafna snin minn Henry III sa Henry V, però ħafna kien hemm rejiet in between li dawn ukoll ġew inkurunati fih. F'Westminster Abbey hemm iktar minn 600 monument u plakek mal-ħajt li fakru nies prominenti. Il-fuq minn 3,000 persuna indifnu fih. Tinnota l-qabar id-dedikat lill-unknown warrior li sar post ta' pellegrinaġġ u kull viżitatur importanti li jkun mistieden l-Ingilterra jpoġġi kuruna jew fjuri fuq l-qabar, fuq dan il-qabar. Żieda ta' min isemmija il-famuża Lady Chapel li nbniet fi żmien Henry VII, l-ewwel re Tudor tal-Ingilterra. Ix-xogħol sabiħ arkitettoniku għamlu Italjan Pietro Torreggiano. Il-knisja kienet konsagrata fit 19 ta' frar 1561 u din il-kappella sabiħa ila assoċjata mal-Order of the Bath għal ħafna snin u id-dedikata lill-Verġni Marija.
Thank you.
Issa biex nagħlqu tarif dwar Michael Lawrence Nyman, tajdu li min kien Michael Lawrence Nyman, dana kompożitur Ingliż imwieled fi Stratford, Londra fit 23 ta' Marzu 1944, li hu kompożitur ta' ħafna soundtracks ta' film, fosthom l-iktar forsi wieħed magħruf di piano li madamx ma kiseb popolarità immensa u spiċċa biex il-mużika rebħet The Ivan Novello Award, The BAFTA Award, The Golden Globe u The American Film Institute Award. U li bieħ li dina diska bieħ iktar minn 3 miljon diska. Tallem f'King's College u f'Royal Academy u speċjalizza fil-pjanu u l-kompożizzjonijiet tas-seklu 17. Wara li parteċipa f'film qasir jismu Love, 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 ispirat mis-songs tal-Beatle All You Need Is Love, tal kritika tal-mużika u jingħad li kienu li ħoloq it-terminu minimalism. Barra li kiteb l-introduzzjonijiet għal-kunċerti grossi ta' Handel. Kienu u għadu jispira ħafna ruħu mill-mużika antika li ħadem ħafna fuqha. Kiteb ħafna xogħlijiet għal The Michael Nyman Band li waqqaf fl-1976 li magħha daq f'ħafna kunċerti importanti fosthom Flive Earth fil-Ġappun. Kiteb ukoll kodba fosthom ktieb dwar John Cage. Nyman u miż-żewġ għandu żewġ ulied u bniet, waħda jisma' Molly u l-oħra jisma' Martha, u Molly hi kompożitriċi bħal missiera u taħdem mal-BBC bħala riċerkatriċi. Tajjeb li ngħaddu issa biex nisimgħu silta minn the piano ta' Michael Lawrence Nyman. Thank you. bil-mużika minn The Piano ta' Najmen, wasal fit-mim tal-program tal-lum nittama li lażla tal-mużika u l-informazzjoni li kelli għalikom. Uġbitkom, nerġankum ma'kom pal-lum t-mintijem. Ġejż Gulajmir, is-salmilkom. Għatkom kif smajtu, draguni, kastelli, rejiet, urġeje, uħafniktar. Kitba produzzjoni u prezentazzjoni kienu ta' Joyce Gulajmir.